První Janově epištole ve 4. kapitole, budou to verše 7 až 12. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Pozvu už teď Romana Neumana, aby pokračoval.
Dobré dopoledne. Tak jestli už není na světě žádný jiný text o lásce, tak tenhle ten je určitě o lásce. A já bych rád začal modlitbou. Otče nebeský, my chceme i tenhle ten rok, který jsi nám dal, my ho chceme prožívat s tebou. Přicházíme k tobě s prosbou, abys k nám promlouval. Veď nás tímhletím rokem, ukazuj nám věci, které ty chceš, aby v nás mohly růst. Amen. Tak Bůh v novém roce chce dělat věci a bude dělat nové věci. Jsme na to připraveni? On bude dál chtít budovat svoji církev podle svých představ. A proto mi Pán Bůh pro archu dal na srdce dva jednoduché body, které by nás mohly provázet celým rokem. A to jsou církev a misie. Církev a misie. Obodvojí vychází z lásky a obodvojí vychází z toho, co Jan píše v tom prvním listu, který píše on sám. Tak pojďme se zaměřit na tu první důležitou věc z Janova prvního listu, Boží láska k nám. Jak si ji můžeme představit? Zkuste se vžít do následujícího příběhu. Je to taková love story. Princ si vezme chudou dívku. Ona se stydí, má dluhy. Za to on, princ, je z královského rodu a bohatý. No a co se stane, když se vezmou? Všechno to jeho bohatství přejde na ni. A všechny její dluhy přejdou na něj. A v okamžiku, kdy se spojí v manželství, získá ta dívka jeho jméno, jeho královský titul, jeho rodinu i jeho dědictví. Pěkný příběh, že? Ale nejhezčí na tom příběhu je, že to není jenom pohádkový příběh, ale i pravdivý. On se skutečně stal. Ukazuje totiž na to, jaká je Boží láska k nám, k lidem. To Bůh si nás tak zamiloval, dokonce ještě předtím, než jsme se narodili, tak to Jan píše. Píše, v tom se přeci ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, chcete-li prince, abychom skrze něho měli život. A v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Boží láska k nám. A ti, kteří na tuto Boží lásku odpovídají, tak se stali součástí Boží rodiny, tedy církve. A církev je v některých částech Bible přirovnávána k nevěstě. Jako nevěsta Ježíše Krista. A proto si jako křesťané můžeme vlastně užívat až neskutečnou jednotu jednotu s Bohem. Slovy toho příběhu, všechno to boží bohatství přejde na nás a všechny naše dluhy přejdou na něj. Takhle to Ježíš udělal. Tohle to je boží láska. Takhle to funguje. A nejenže je ten, kdo je smířený s Bohem, že je jedno s Ježíšem, ale jsme dokonce taky uvedeni do jednoty s jeho ostatními bratry a sestrami v církvi. Možná pamětníci si to ještě vzpomenou, že církev bratrská se jmenovala Jednota bratrská. Chtěla vlastně vyjádřit, že je to ta jednota, soudržnost bratří a sester, kteří vlastně patří k sobě. Patříme totiž do společné rodiny, do boží rodiny. Ovšem, protože to slovo, řekněme, jednota, přestalo být srozumitelné, tak se církev bratrská přejmenovala na církev bratrskou. Ale to neznamená, že jednota s Bohem a jednota mezi lidmi zmizela, nebo že má zmizet. Vůbec ne. Patříme totiž do společné rodiny, do boží rodiny. A proto v církvi vlastně to první, co děláme, je, že společně poznáváme boží lásku. Její různé odlesky, její hloubku, její šířku. A děláme to společně. Nejsme každý sám. Nejsme každý sám individuálně s Bohem, ale jsme společně jako jednota, jako společenství, jako církev. Ve filmu Před úsvitem studentka říká to jednomu hochovi, jo, jenom abychom to měli v nějakých souvislostech, a ona říká, víš, já věřím, že jestli existuje Bůh, tak není v nás, v tobě ani ve mně, ale v prostoru mezi námi. A myslím, že tím něco vystihla o povaze církve. Že nikdo z nás nevlastníme Boha. Patříme Bohu, ano, jsme s ním spojeni, ale nikdo z nás jako jednotlivec nevlastníme Boha. Ale on je mezi námi. To je zajímavé. A to, že je mezi námi, jde potom poznat na jedné věci, jak říká Jan, na lásce. Tak pokud bychom se zeptali lidí kolem nás, kdo nebo co je to křesťan, můžeme dostat i několik depresivních odpovědí. Jak se říká, kdo se moc ptá, moc se dozví. A jedna z nich klidně může být, že někdo řekne, no tak je to někdo, kdo nenadává a nekouří. Nebo někdo, kdo si myslí, že je lepší než ostatní lidé. Au, to bolí, že? Ale dozvíme se všelisto, když se lidi ptáme. Mezi další časté odpovědi patří někdo, kdo chodí do kostela. A kdybychom stejnou otázku si kladli nad Biblí, najdeme jednu odpověď častěji než jakoukoliv jinou. Je to někdo, kdo je v Kristu. Je to někdo, kdo je spojen s Kristem. Kdybychom udělali takovéto dobrodružství, protože spousta lidí má v mobilu Biblii, kdybyste si dali vyhledat v Kristu tuhle tu frázi, tak zjistíte, jak moc v Biblii je. Tohle to je křesťan. Je v Kristu. Je spojen s Kristem. Hodněkrát popisuje křesťana jako někoho, kdo je v Kristu. A ta hloubka spojení s Ježíšem je skutečně mimořádná. Ježíš se s námi tak propojil, že je to až dechberoucí. Kdybychom si to zúžili, tu otázku, a ptali se jenom s prvním listem Janovým v ruce, tak asi by nás nepřekvapilo, že křesťan je někdo, jak nám to popisuje Jan, že zná Boha, miluje Boha a narodil se z Boha. Takhle těsné to je. První list Janův, sedmý, nebo čtvrtá kapitola, sedmý verš, kdo miluje, z Boha se narodil, Boha zná. A narodit se z Boha nám teď trochu promaže mozkové závity, ale zkusme to. Zkusme to. Vlastně jinými slovy to znamená být v Kristu. Že narodit se z Boha znamená být v Kristu. A to znamená vlastně poznat tu nejúžasnější intimitu, propojení s Bohem. Blíž se už dostat nemůžeš. Jednota s Kristem je teologický termín pro ty z vás, kteří by si to chtěli vyhledat, jednota s Kristem. A někdy je tenhle ten termín až možná opomíjený, je to škoda, protože ta jednota, kterou křesťan prožívá s Bohem, je mimořádná. Totiž proč je tak důležitá? No protože my všichni, ať jsme chtěli nebo nechtěli, jestli jste si to vybrali nebo nevybrali, když jste se fyzicky narodili, tak jste byli sjednoceni s Adamem skrze tělo. Získali jsme lidské tělo po Adamovi. Skrze nové narození, když jsme poznali Boha, narodili jsme se znovu a jsme sjednoceni s Kristem skrze ducha. Proto je to sjednocení s Kristem docela důležité. No a jaké má takové sjednocení konkrétní dopady? No, slovy zase prvního listu Janova, Bůh je láska a tak máme milovat. To není žádná složitost. A stejný vzor, který vidíme v té první Janově, používá Ježíš. Úplně stejný vzor. Vzpomeňte si, jak Ježíš nazývá sám sebe světlem světa. Říká, já jsem světlo světa. A potom ohromujícím způsobem taky svým lidem, tedy k těm, kteří jsou s ním jedno, říká, a je to Matouš 5.14, vy jste světlo světa. Říká, vy jste světlo světa. Takže to, čím je Ježíš jakoby individuálně, čím je Ježíš, že je světlo světa, sám ze své podstaty, tak se my tím stáváme kolektivně, protože jsme s ním spojeni. Jsme kolektivně, protože jako církev jsme světlo světa. A to nejzajímavější na tom je, že Ježíš říká, že jsme, ne že máme být. Protože to vychází z něj, ne z nás. Takže my se tím stáváme světlem světa právě díky spojení s Bohem. Takže v církvi společně poznáváme Boží lásku, poznáváme důsledky Boží lásky a něco v nás Bůh tvoří. Ale nejenom to. Také máme jako rodina nějaké poslání. Něco, pro co dýcháme, pro co žijeme. A o tom mluvil Ježíš. Navážu tady na to, co on řekl, vy jste světlo světa. A teď pokračoval Ježíš dál, město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod kýbl. Ale nasvícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tedy světlo vychází od Boha, my se stáváme světlem, protože jsme spojeni s Bohem a to světlo září. My ho můžeme jenom dávat někam, aby nebylo vidět. My ho můžeme jenom zastěňovat. Tedy Ježíš neříká, že bychom měli být světlem, neříká nám, abychom zářili o něco jasněji, že nás nikdy nás nežádá, abychom pro něj jako v uvozovkách hořili víc. Takže jsme světlem světa, proto záříme, dalo by se dokonce to říct jinak, nemůžeme nezářit. Ano, ale můžeme světlo zakrývat, nějak ho stínit. A proto z hlediska našeho poslání se můžeme zamyslet nad tím, jakým způsobem skrýváme to své světlo, nebo to boží světlo. Jakým způsobem ho dáváme pod nádobu. Možná je dobré, užitečné modlit se za ty tendence, vzorce v našich životech, abychom je viděli a abychom je mohli dávat pryč. Velmi často to jsou opakující se věci, velmi často to jsou nějaké vzorce v našich životech, které zastiňují boží světlo. A Ježíš nás tady učí, že kdybychom odložili ty věci, které brání světlu a beze studu byli křesťany, kterými jsme, pak by naše světlo zářilo před celým světem. Tak jako přeci září před celým světem to město, které je nahoře. Prostě přirozeně jde vidět z dálky. A možná je dobře, abychom pochopili tu naši jednotu s Kristem. Jsme světlem světa, protože on je světlo světa, ale je tu ještě něco, co je dobré pochopit, ta naše jednota mezi sebou. Je to totiž náš společný život, nebo náš společný úkol. Všimněme si podstatné věci, kterou Ježíš tam říká. Ne jsi světlo světa, ale jste. To znamená, my dohromady nějakým způsobem jsme světlo světa. Sami to nedáme. Je to náš společný úkol. To znamená, kdybych to dal do jedné věty, my v církvi poznáváme Boží lásku a společně ji sdílíme se světem kolem nás. A obodvojí můžeme dělat jenom, když jsme spolu. Nebo nejenom, když jsme spolu, ale můžeme to dělat, protože patříme k sobě. No a tady se už obloukem zase vracíme do Janova prvního listu, protože od otce k synu proudí věčná láska jako mohutné Niagarské vodopády. Takhle to je v Trojici. Od otce k synu proudí věčná láska. My jsme spojeni se synem a když jsme spojeni se synem, tak si to teď můžete představit, že stojíme v tom proudu lásky. Jo, teď si to tam představte, já vás tady nechci utopit, ale představte se uprostřed Niagarských vodopádů, protože to je ten silný proud Boží lásky ke svému synu a my jsme spojeni s ním. Nemusíme se bát, protože on je s náma, takže nemusíme lapat po dechu. A v tomhletom proudu lásky jsme naplňováni duchem, ale to, co je důležité, my tam nejsme jenom příjemci. To bychom se právě utopili, kdybychom byli jenom příjemci. Křesťan totiž není nádrž, která skromažďuje lásku, ale jsme řeka, která tu lásku předává jeden druhému. A když církev žije v této lásce a žije jí, tak si to svět všimne. Tohle to je Boží plán, tohle to Bůh dělá. Tohle to chce Bůh dělat v církvi. Takhle buduje svoji církev. 12. verš. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Pro mě nesmírně těžké si vůbec představit, jak může vypadat cíl Boží lásky. Je to těžké si to pro mě představit, protože si nedokážu ani obsáhnout velikost Boží lásky. Natož cíl, kde to končí. Ale vidím tady směr. Ne cílovou rovinku, ale směr. a ten směr je, když se milujeme navzájem, tak v nás Bůh zůstává. A jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Toto je tam nesmírně důležité. Že to je, že jsme v tom Niagárském vodopádu. Že to je Boží láska. Ona to v nás potom působí. Takže pokud máte přátelé, kteří si třeba někdy stěžují, hele, kde je Bůh? Nevidím ho, necítím ho. Pokud existuje, tak mně se zdá, že je docela skrytý. Tak Bible na tenhle ten problém, řekněme, dává dvě odpovědi. Tou první odpovědí je Ježíš, protože to, jak známe z kvízu se Silvestra, Ježíš odpovědí na všechny otázky. ale teď to nemyslí jenom takhle. On sám je Janovo evangelium, tak to začíná. Můžete se potom podívat do první kapitoly, do 18. verše. Tam je reálnou odpovědí na neviditelného Boha, je viditelný Ježíš. Ale první list Janův, 12. verš ve 4. kapitole ukazuje, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale jaká je odpověď? Milujte se navzájem. Milujme se navzájem. To znamená, Bůh se ve světě zjevuje dvěma hlavními způsoby. Osobou Ježíše Krista a láskou jeho lidu. Takže co zjevuje Boha? Ježíš a církev. Proto, řekněme, dobrá misie bude sloužit a chválit církev, kdykoliv to bude možné. Protože společně poznáváme Boží lásku a společně ji sdílíme se světem. To je tak jednoduchý úkol. A já obdivuju, jak se tady v Arše spojí různé generace, různé národnosti, kultury, třídy, které spolu vychází, jak se o sebe navzájem staráme. Jak sloužíme našemu městu, jaké bohatství moudrosti a zkušenosti můžeme čerpat. Jak si každý týden uděláme čas, abychom se, řekněme, resetovali a naslouchali pravdě z nejprodávanější knihy všech dob. Modlili se společně, společně zpívali. Úžasné. Kde jinde to zažijete? Možná vás uchvacuje na církvi něco jiného. A tak mám pro vás výzvu. Zkuste si to promyslet. Co vás uchvacuje v církvi? Tedy myslím ve společenství Božího lidu. A zkuste to říct člověku, který sedí vedle vás. Nemusíte to říct hned, můžete to říct na konci bohoslužby. Hele, tohle to mě vlastně napadlo, za tohle to já jsem v církvi vděčný. Možná budeme až překvapeni, kolik vděku, kolik vděčnosti, za co všechno jsme vděční v církvi, co zažíváme. Já osobně, už jsem to zmínil, jsem velmi vděčný, že jsme společenství všech generací. Všech generací, které se nejenom přirozeně potkávají, ale které se o sebe i zajímají. To je něco vzácného. Samozřejmě, když se bavíme o tématu církve, tak uznávám, že některé zkušenosti z církví jsou negativní. Jsem si dobře vědom skvrny, kterou na církvi třeba zanechává zneužívání. Jo, to nemyslím konkrétně tady naši archu, ale prostě... A je to opravdu nepěkná věc. Pokud došlo k hříchu nebo ke korupci, tak v žádném případě tady neobhajuji, abychom reputaci církve nějakým způsobem vylepšovali nebo zamlžovali, ale jenom bych tomu řekl, ten důvod, proč je zneužívání v církvi tak zlé, je ten, že církev má být tak dobrá. Proto jakákoliv takováhle zlá věc, která se potom děje, je tak do očí bijící. Má být bezpečným útočištěm církve, nemocnicí pro nemocné hříšníky. A když to říkám, tak to říkám také i proto, že někdy máme tu tendenci, možná pokušení církev hodit před, jako přes palubu. Jo? Protože když slyšíme kritiku křesťanství, můžeme říct, ach jo, no to je církev, ale dívej se na Krista. Ano, občas je na místě takový komentář, ale nikdy bychom neměli zapomenout, že Ježíš tady stojí hrdě, ukazuje na církev a říká, tohle to je moje milovaná nevěsta. Chápete, co byla ta začáteční love story? Princ si vyhledal chudou dívku z dluhy. Žádnou, no, krasavici možná byla, ale prostě chudá dívka z dluhy. A Ježíš říká, církev, to je moje milovaná nevěsta. Takže ta krása církve nejde od nás, od lidí. Ta krása církve jde od Boha. Krása církve jde od Ježíše. Protože je tu právě tohleto hluboké sjednocení. Sjednocení lidí, kteří důvěřují Ježíši, tak jsou sjednoceni s nádherným Ježíšem a proto je nádherná ta nevěsta. Takže vlastně můžeme odcházet s úsměvem na tváři, love story se vším, jak má být, milující ženich, zachráněná nevěsta, láska, která pokračuje. A o tom vlastně píše Jan. Milujme se navzájem.